10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, na početku emisije Kako slušati muziku pozdravlja vas Gorica Pilipović. Čuli ste početak treće simfonije Ludviga van Beethovena, kako mnogi smatraju jednog od dela koja predstavljaju prekretnice u novijoj istoriji muzike. O njoj govorimo danas u trećoj emisiji ciklusa Kako slušati muziku, posvećenog upravo Beethovenovim simfonijama. Evo odmah u ovim prvim taktovima taj preokret se i vidi. Više nema laganog uvoda koji je ranije bio uobičajen, imale su ga i prethodne dve Beethovenove simfonije. Ovde su umjesto njega samo dva akorda, a i oni su, sudeći prema skicama, dodati naknadno. Dalje, glavni motiv prve teme, takozvana glava teme, dakle ono po čemu se ona prepoznaje, načinjeno je najjednostavnijim mogućim sredstvima, razloženim akordom tonike osnovnog tonaliteta S-dura. Kao i začuveni sudbinski motiv pete simfonije, Beethoven do nekoliko tonova od karakterističnog ritma stvara ono što je najvažnije. I prvi stav treće simfonije dalje lepo razvija u trodelnom taktu, drugim rečima u ritmu valcera. Neobično za jednu herojsku simfoniju. Da vas podsjetim, njen podnaslov je Eroika. Zapravo, mogla bi se nazvati i simfonijom anegdota, toliko je naime priča o njenom nastanku i posveti. Elem, jedna je zasnovana na zapisu Antona Schindlera o francuskom generalu Bernadotu, koji je Beethovenu dao ideju o odavanju počasti najvećem heroju epohe, naravno Napoleonu. Ali s obzirom da Schindler nije sreo Beethovena sve do 1822. nije mogao znati detalje o 1803. godini ili još i ranijem periodu. Također, Bernadot je u Beču proveo samo dva meseca tokom 1798. tako da je malo verovatno da je imao bilo kakve veze sa Beethovenom i trećom simfonijom. Druga anegdota se odnosi na Beethovenovog lekara Jozefa Bertolinija, koji je pričao kako su Napoleonov marš na Egipat, glasine o Nelsonovoj smrti u bici kod Abukira, te smrt engleskog generala Abercrombija bila inspiracija za posmrtni marš. Bertolini, međutim, također nije bio među Beethovenovim poznanicima u to vreme. Upoznao ga je tek 1806. a treća simfonija je završena 1804. Dotični Napoleonov marš zbio se 1798. a Nelson je ranjen u pomorskoj bici kod Abukira 1. avgusta te godine. Pretpostavka da je Beethoven već tada imao detaljni koncept simfonije isto tako preuzeta, kao i tvrdnja da je pobjeda generala Abercrombija nad Napoleonom 21. marta 1801. imala bilo kakve veze sa kontekstom eroike. Svakako najpoznatija i najviše prepričavana anegdota je ona kako je Beethoven imao nameru da posveti simfoniju francuskom harizmatičnom prvom konzulu Napoleonu Bonaparti. Upoređivao ga je sa velikim konzulima Starog Rima i smatrao da je on oličenje uzvišenih ideja francuske revolucije kojima se divio. Posvetu je ispisao na naslovnoj strani partiture. Ne samo ja, seća se Beethovenov verni učenik Ferdinand Ries, nego i mnogi Beethovenovi bliski prijatelji vidjeli smo na stolu tu divno ispisanu partituru. Ja sam mu prvi doneo vest da se Napoleon proglasio za cara i Beethoven se tako razljutio da je pocepao stranicu, bacio je na pod i povikao da Napoleon nije ništa više od običnog smrtnika, da će sad početi da gazi ljudska prava, da sledi samo sopstvenu ambiciju, smatra sebe superiornim u odnosu na ostale ljude i jednostavno se pretvara u tiranina. Ries dodaje da je naslovna stranica morala ponovo da bude prepisana, prepisao ju je kopista, ali i tu postoji rupa na hartiji koja govori o besnom brisanju gumicom. Ono što Beethoven nije rekao Riesu, to je da je princ Lopković ponudio pristojnu sumu u zamenu za posvetu, što je dotična Napoleonova arogancija učinila ostvarljivim. Ili da je Beethoven pomislio da je dobro da ima u sebe simfoniju posvećenu Napoleonu kada bude išao u Pariz, to su mu naime kasnije predložili, ali putovanje nije nikada ostvareno. A do rupe na hartiji Beethoven je kasnije olovkom dodao napisano u čast Bonaparte. Očigledno njegovo mišljenje o čuvenom vojskovođi bilo je ambivalentno, stalno ga je menjao i avgusta 1804. Tri mjeseca posle legendarne scene cepanja stranice, pisao je svojim izdavačima Breitkopf und Härtel u Leipzigu da se ova simfonija ipak zove Bonaparte. Simfonija eroika se pojavila kao naslov tek prilikom štampanja partiture 1806. Na naslovnoj strani londonskog izdanja iz 1809. stoji da je simfonija namenjena nepoznatom heroju, a nešto kasnije komponovana u slavu uspomene na velikog čoveka. Pored Napoleona, Beethovenov poznanik, princ Louis Ferdinand Pruski, smatran herojem od strane savremenika i ubijen u bici sa francuskim trupama 1806. mogao je biti drugi kandidat. I konačno, Beethoven je stvarno mogao da ima u vidu nekog zamišljenog junaka. Reči legendarnog dirigenta Artura Toscaninija dovoljno govore o celoj ovoj problematici. Neki kažu Napoleon, neki Hitler, a neki Mussolini. Za mene je to samo Allegro con brio. Slušamo upravo prvi stav treće simfonije u Toscaninijevom tumačenju, svira NBC Simfonijski orkestar.
Thank you. Thank you.
Treća Beethovenova simfonija, čiji smo prvi stav čuli, predstavlja prekretnicu u razvoju ove forme iz više razloga. Prvo, duplo je duža od simfonija Haydna i Mozarta i Beethoven još godinama neće komponovati instrumentalno delo većeg obima. Dovoljno je reći da je sama dužina prvog stava revolucionarna. Ništa manje revolucionarna nije ni pojava stranog tona cis na kraju glavne teme u S-duru. Sve do reprize to cis ne postaje odgovarajuće enharmonsko des. Upravo u ovom stavu pojavljuju se udaljene harmonske veze koje će svesrdno razvijati romantičari. Stav je zapravo herojski po svojim dalekosežnim muzičkim dometima. I njegov razvojni deo je među najobimnijima i najsloženijima u klasičarskoj literaturi, posebno u pogledu harmonije, to jest modulacionog plana. U razvojnom delu se čak pojavljuje i nova epizodna tema, lirska u e-molu, koja se kasnije pojavljuje i u kodi, ovoga puta u f-molu. I evo još jedne anegdote. U prvom stavu solo horna ulazi sa materijalom prve teme 4 takta pre prave reprize. Ferdinand Ries se također seća. Prva proba simfonije bila je strašna, ali je hornista ušao u pravom trenutku. Ja sam stajao pored Beethovena i misleći da je muzičar pogrešio, rekao sam: "Taj prokliti hornista, zar on ne zna da broji? To zvuči potpuno pogrešno." Mislim da sam bio u opasnosti da dobijem ćušku. Beethoven mi dugo nije oprostio. Hektor Berlioz inače u svom traktatu o orkestraciji raspravljao o Beethovenovoj upotrebi horni i oboa. Treća simfonija pokriva mnogo veći raspon emocija od ranijih primjeraka žanra i često se navodi kao početak romantičarskog perioda u muzici. Posebno je veliki raspon emocija u drugom stavu, od tuge u temi posmrtnog marša do blage utehe u vedrim durskim epizodama. Obim ovog stava u C-molu u formi ronda je bez presedana. Tokom 20. godina 19. veka Beethovenovo mišljenje o Napoleonu se popravilo. Prema Schindleru, Beethoven je 1821. saznavši da je Napoleon umro na Svetoj Jeleni, rekao: "Napisao sam muziku o ovom tužnom događaju još pre 17 godina, aludirajući na posmrtni marš u drugom stavu. Zbog njegove dužine čućemo samo deo.
Thank you.
Ako je heroizam prvog stava bio u njegovim dimenzijama i dramatičnom razvojnom delu, a drugog u smeni dostojanstvenih osjećanja, u trećem, skercu, herojski elementi se pojavljuju u srednjem odseku, triju, gde neobično odvažnu temu izvode tri horne umjesto uobičajene dve, što naravno zvuči snažnije. I ova tema je zasnovana na tonici osnovnog tonaliteta, poput drugih glavnih tema simfonije, i to je također sredstvo kojim Beethoven podvlači herojski karakter. Teme izgrađene na razloženom trozvuku odaju utisak elementarne snage. Iako su lovački motivi u triju, a posle tragedije izuzetno potresnog posmrtnog marša možda zapanjili prve slušaoce, lovačka muzika je u Beethovenovo vreme bila mnogo više u modi od posmrtnih marševa. On ju je upotrebio ne samo kao iznenađenje u središtu nadirućeg i ponekad robusnog skerca, uklanjajući tako menuet i Lendler iz simfonije sve do vremena Brucknera i Malera, ako ne računamo još jednu pojavu menueta u osmoj simfoniji. Bio je to psihološki efekat, bila mu je potrebna sunčeva svetlost posle teške svečane muzike.
We'll be right back.
Finalu, koji je na sličan način kao i drugi stav bogat emocijama, dat je veći značaj u ciklusu. Za razliku od ranijih simfonija, gde je posljednji stav bio samo brzi i laki zaključak, ovdje je on dugački niz varijacija, uključujući i fugu na temu iz Beethovenovog baleta Prometejeva stvorenja, koju nedobronamerni tumači od tada do danas nazivaju padom inspiracije. Ova vrsta tvrdnje, međutim, ignoriše ne samo ono što je u istorijskom smislu prethodilo eroici, Bachove Goldberg varijacije, na primjer, već i Beethovenovo sobstveno oplemenjivanje forme. Već je bio upotrebio legato drugu temu finala eroike u baletskoj muzici iz 1800. Prometejeva stvorenja, u kontradanci iz 1802. i u klavirskim varijacijama opus 35 iz iste godine, naslovljenim također eroika posle štampanja simfonije. Pravo je čudo koliko je ova tema vitalna posle tolike upotrebe. Pored toga, u pojedinim varijacijama finala primenjena je slobodna motivska razrada kao u razvojnom delu sonatnog oblika. To znači da varijacije nisu zasebni zaokruženi komadi, već prelaze jedna u drugu. Dalja zanimljivost je u tome što se prvo izlaže i u prve dve varijacije obrađuje samo basovska linija teme, a tek zatim se priključuje i vodeća melodija. Tokom daljih varijacija obrađuje se čas jedan, čas drugi od ova dva elementa, to jest Beethoven vizionarski nagoveštava specifičnu formu varijacija sa dve teme. U svakom slučaju, njegov raspon invencije u finalu simfonije, od himnodije do humora, od fuge do igre, sa kulminacijom u presto kodi, uspešno je oslobodio slušaoca od stiska teške drame koja je ispunjavala prvi i drugi stav.
Thank you.
Emisiji Kako slušati muziku, posvećenoj trećoj simfoniji Ludviga van Beethovena, slušali smo NBC simfonijski orkestar pod upravom Artura Toscaninija. Beethoven je radio na simfoniji uglavnom tokom 1803. Ima i ranih skica koje datiraju iz jeseni prethodne godine. I početkom 1804. sve izmene, dodaci i adaptacije bili su uneti, ali sa neuobičajeno malo dvoumljenja i prerada. Prosto je nevjerovatno koliko ništa pre treće simfonije ne najavljuje njeno izuzetno tehničko majstorstvo i originalnost. Predstavljena je na privatnom koncertu u češkom zamku princa Lopkovica, kojim je Beethoven na kraju i posvetio delo u zamenu za uobičajenu sumu novca i mogućnost da na nekoliko izvođenja isproba simfoniju pre zvanične premijere. O izvođenju kod princa Lopkovica saznajemo iz njegovih knjigovodstvenih spisa. 9. juna 1804. navedene su sume koje su potrošene na angažovanje muzičara, među njima i trećeg trubača, koji su uvežbavali Beethovenovu simfoniju. Javna premijera održana je 7. aprila 1805. u teatru An der Wien, a dirigovao je lično Beethoven. Prema njegovom biografu Haroldu Schönbergu, muzički Beč je bio podeljen u oceni eroike. Jedni su smatrali da je to remek delo, a drugi da je simfonija samo ilustracija težnje ka originalnosti koja se pak nije pokazala. Simfonija također u S-duru danas zaboravljenog Beethovenovog savremenika Antona Eberla, premijerno izvedena na istom koncertu, imala je mnogo više pozitivnih kritika. Neki analitičari smatraju da je prvi stav izraz Beethovenove hrabrosti da se suoči sa gubitkom sluha, drugi stav slika očaja koji ga je obuzeo, treći skerco predstavlja buđenje kreativne energije, a finale njenu nezaustavljivu provalu. Analitičari umetnosti marksističke škole naročito vole da analiziraju eroiku. Jedan je napisao da je Beethoven u muzici učinio isto što i Napoleon za društvo, preokrenuo je tradiciju. I da treća simfonija iskazuje ljudski potencijal i slobodu kakvi su prvi put viđeni u Francuskoj revoluciji. U svakom slučaju, ona je među najomiljenijim delima i sopstvenom autoru. I pošto je završio osmu, a nekoliko godina pre okončanja devete simfonije, Beethoven je još uvek govorio da mu je treća omiljena. I najverovatnije je da je njen pravi junak on sam, dakle kompozitor koji donosi svetlost među ljude, baš kao Prometej. Mnogi analitičari, naime, povlače mnogo jače sadržinske paralele između treće simfonije i nešto ranijeg baleta Prometejeva stvorenja, čije motive, kao što smo videli, Beethoven upotrebio u eroici. Poštovani slušaoci, bila je ovo priča o trećoj simfoniji, a do naredne nedelje, kada ćemo naravno govoriti o četvrtoj, pozdravljaju vas Zoran Uzelac i Gorica Pilipović.